Jezero Udoš je od 1997. proglašeno ramsarskim područjem. Što se tiče lokalne samouprave, lokalna samouprava na osnovu zakona o zaštiti prirode ima značajne znači obaveze koje se tiče zaštite prirodnih dobara. Mi na teritoriji Subotice imamo 4 zaštićene prirodne dobra i spadamo u red retkih gradova opština teritorija koja imaju toliko zaštićenih prirodnih dobara. To naše zaštićene prirodne dobra prostiru se na preko 7.000 hektara, a upravljač je Alis Udoš koji se praktično u ime grada stara i brine o ovim područjima. Naravno, ovde nam je osnovni oslonac za zaštitu prirode autonomne pokrajine i zapravo i republičko ministarstvo zaštite životne sredine. Sve prednaseljeno što je Luč jezero na rubnim afričkim područjima, znači ovo je decenija biodiverziteta, a samim tim što je Udoš značajno stanište za ove ugrožene retke zaštićene prirodne vrednosti kao što su životinje i biljke, igra značajnu ulogu u očuvanju gena i kao ekološkog